Hai, assalamualaikum semua. Nama saya Ahmad Mustafa bin Zaki Winudi. Saya adalah pelajar tahun 5 dari Sekolah Kebangsaan Seri Kemaman. Hari ini, saya akan menyediakan satu resepi ayam masak basmi. Bahan-bahan yang diperlukan ialah kari ayam yang disalur oleh tepung bestari, minyak untuk menggoreng, segelas cawan susu cair, sedikit gula dan garam, 2 tangkai daun jari, sekeping cheese, setengah labu bawang besar yang dipotong dadu, 3 biji bawang putih dan 1 biji cili merah.
Panaskan minyak untuk menggoreng isi ayam.
Setelah minyak panas, masukkan isi ayam tadi. Masak hingga isi ayam kekuningan.
Nampaknya ayam sudah masak ya. Sekarang kita boleh angkat. Seterusnya, masukkan bawang putih dan bawang besar tadi. Masak sehingga kekuningan. Seterusnya, masukkan daun kari dan cili padi. Biarkan untuk seketika. Lepas itu, masukkan secawan susu zeta dan sekeping keju. Kacaukan keju itu sehingga mencair. Biarkan seketika sehingga kuah menjadi pekat. Dah siap! Sedapnya bau! Selamat mencuba!